mărturia Dianei Copoț a fost înregistrată în vara anului 2014. Această mărturie se va întinde pe parcursul a 3 episoade și va fi o mărturie mai specială prin conținutul ei. Mulți oameni sunt bolnavi și suferă din cauza anumitor afecțiuni, dar eu încă nu am mai întâlnit un om care să aibă atât de multe afecțiuni grave ca și Diana. Vă recomand să ascultați cu atenție mărturia ei și tot ceea ce Dumnezeu a făcut și realizat în viața Dianei prin suferință. Chiar dacă ne luptăm cu suferința și facem eforturi disperate pentru a o evita, ea vine de multe ori ca un destin implacabil. Deși Dumnezeu vorbește despre valoarea suferinței în planul său de a-l mântui pe om, sensibilizându-l față de lucrarea Domnului Iisus pe cruce și determinându-l pe om să se vadă trecător, apoi lucrând prin aceeași suferință la desăvârșirea lui, noi ca oameni nu putem vorbi drept despre această valoare a suferinței dacă nu am trecut prin ea. Și este adevărat că nu toți am trecut. De aceea o vom lăsa pe Diana Copoț, care locuiește în Canada, să ne vorbească despre experiențele prin care a trecut și încă mai trece. Ascultați azi primul episod din cele 3 care vor fi.
Mă numesc Diana Copoț. Sunt din Alba Iulia, născută în Cugir și am 38 de ani. Pot să spun că l-am cunoscut pe Domnul în urma unei evanghelizări. A fost o perioadă în care și mama și tata atunci, în timpul ăla, erau la spital și eram doar cu sora mea acasă. Și am văzut niște afișe pe stâlpi în care spunea că pe stadion va veni cineva care va vorbi și va fi despre Dumnezeu. Aveam o colegă de clasă și eu zis, Diana, hai să mergem pe stadion. Și am mers împreună și ceea ce a fost acolo a fost, pentru mine, cred că cel mai important de până atunci.
Cam la ce vârstă era asta?
16 ani jumate, cam așa. Și nu mai țin minte toată predica. Știu că era ceva special și era pentru inima mea. Tot ce s-a vorbit acolo a fost pentru mine. Dar ceea ce mi-aduc aminte și nu o să uit niciodată a fost cântarea de la sfârșit, așa cum sunt la tine vin. Și aia a fost punctul decisiv. Deci, efectiv, când a zis așa cum sunt la tine vin, țin minte că eu m-am ridicat de pe scaun, deci nu mai vedeam oamenii în jurul meu, eram eu și Dumnezeu. Și am coborât, parcă pluteam și știu că eram undeva departe și la început a venit așa o luptă. Da, dar sunt mulți oameni, o să deranjez pe toți, ce o să zică oamenii, prietenii, orașul era destul de mic, nu era un oraș mare. Și în momentele alea se dădea o luptă, dar cum mergea cântarea și Dumnezeu îmi vorbea special în inimă. Efectiv m-am ridicat și am început să merg în jos și a fost așa o bucurie când efectiv m-am pus în genunchi și atunci am simțit pe Dumnezeu cel mai aproape de sufletul meu ca până atunci și de atunci pot să zic, într-adevăr, am început să-L caut pe Dumnezeu. Până atunci aveam o viață normală, părinții mei erau ortodoxi, noi eram ortodoxi, dar totuși în noi era ceva mai mult. Era, cred că, o foame pentru Dumnezeu și atunci, în momentele alea, când am auzit ceea ce era acolo și am perceput că Dumnezeu e diferit, nu e așa cum uneori îl credem noi, atunci a fost o prăbușire. Deci aia a fost începutul meu de umblare cu Domnul. Am început să merg la biserică. Prietena mea era de la o biserică penticostală. Am început un pic să merg cu ea, pentru că nu știam altă biserică, dar, nu știu, ceva din mine spunea că nu-i locul meu. Și atunci, eu pe un fluturaș, cine mi l-a dat acolo, erau și alte nominațiuni și am avut o adresă de la o biserică baptistă. Și am zis, hai să încerc să mă duc. A fost un pic cam curaj, pentru că nu știam pe nimeni. Și țin minte că erau cele mai plăcute, să nu știi pe nimeni, dar tu să te duci să-L întâlnești pe Domnul. Era atât de plăcut și nu că te duci să te întâlnești cu oamenii, nu că te duci să vezi tineri. Efectiv, era dorința aia și foamea aia să fii cu Dumnezeu și a fost ceva deosebit. În momentele alea știu că am luat bătaie când m-am întors acasă și când a aflat sora mea așa m-a bătut și a zis, ce, tu nu trebuia să mergi acolo. Și am spus să mă bați, dar bucuria ce în sufletul meu nu mi-o ia nimeni. Și eram supărată că părinții erau în spital și ea într-un fel trebuia să aibă grijă și eu trebuia să ascult de ea în momentele alea. Și au ajuns mami acasă și am început să-i spun la mama. Cu mama mă înțelegeam mai bine și mama, ca orice mamă, a pus să vezi ce-ți face copilul, în ce direcție o ia, unde merge. Și i-am zis, uite, mama, mă duc la biserică și n-a fost foarte încântată. Dar Dumnezeu cred că o cerceta, mă rugam pentru ea în momentele alea și la un moment dat ea a zis, știi ceva, vreau să văd acolo unde te duci, să văd și unde te duci. Și așa m-am bucurat, în timpul ăla mami era bolnavă, și dar Dumnezeu vorbea special și ei. Acum înțelegem noi și ne uităm în spate și ea s-a rugat și în visul ei a văzut un om în vârstă și a zis, trebuie să bei paharul ăsta de lapte și o să fii bine. Și s-a arătat fix clădirea bisericii. Problema că mama nu știa clădirea aceea, dar ea deja o văzuse. Și cum s-a trezit, eu cerul la tata, dă-mi un pahar de lapte să beau. Și o beau laptele, nu neapărat că laptele i-a făcut acel bine, dar ea de atunci a început și foamea și când a zis, Diana, vreau să vin cu tine să văd unde mergi, a ajuns la biserică. Și atunci ea și-a realizat, stai un pic, că eu clădirea asta am visat-o, fix așa cum era cu turnulețul acela. Și ce mă bucură cel mai mult, am fost prima din familie care a mers la biserică, dar mama s-a întors prima și apoi prin harul Domnului tata și apoi am făcut eu legământ cu Domnul. Și într-o seară eram mulți tineri și s-a făcut anunțul că cine vrea să-L urmeze pe Domnul. Efectiv, atunci am simțit că e timpul, am luat hotărâre pentru Domnul și mama plângea și a venit numai atâta și a zis, n-am vrut să te influențez, ea deja a făcut să botezul înaintea mea. Dar a zis, vreau să spun un lucru, dacă alegi drumul ăsta și mergi înainte să te ții de Domnul și orice ar fi să nu te lași de El. Și ea se temea pentru că zicea că atunci aveam 17 ani când am făcut legământ cu Domnul și ea zicea, e tânără, tot felul de încercări, de ispite, nu cumva să te iei înapoi. N-am știut. Atât ai de frumos drumul cu Domnul, dar uneori nu-i ușor. Pot să zic chiar că sunt anumite încercări pe căi. Și problema a fost cu tata, pentru că mama a venit prima, tata era foarte, foarte contra. Și tot timpul ne certa și se purta mai rău și zicea, nu mai merge la biserică. Într-un timp îi zicea la mama că bagă la divorț, zicea, știi ceva, mie nu trebuie pocăiți în casă. Și ne uităm în urmă și mama avea probleme mari de vedere și nu putea să meargă singură. Și câteodată o mai ducea tati și el mergea înapoi acasă. Și mama atâta s-o ruga pentru el și în timp el stătea, deci, pe stradă unde era biserica, o aștepta. După aceea Dumnezeu lucra în inima lui și după câteva săptămâni a venit până în curtea bisericii și după aceea știu că într-o zi a intrat până chiar în biserică, dar stătea în hol, nici cum nu vrea să părăsească holul. Dar era foarte bine, că de acolo se auzea foarte bine. Și el credea că noi îi spunem la cineva ceva și tot ceea ce se vorbește acolo, cineva îi spune lui. Dar acolo acum înțelegem că era fix lucrarea Domnului. Și atunci așa s-a bucurat mama când l-a văzut și Dumnezeu lucra în inima lui. A trecut și el prin multe încercări, dar slavă Domnului că a fost ziua aia în care o ales să fie cu Domnul și s-a întors. Și pot să zic că de atunci viața s-a schimbat în familie. Nu era un om rău, dar îi plăcea să mai bea. Nu bea foarte mult, dar vreau să zic că era un om bun și când bea, dar totuși nu era bine și el realiza că nu-i bine să fumezi, fuma, nu-i voie să bei, se enerva un pic mai ușor, dar am putut să vedem că de când l-a primit pe Domnul viața lui și noi ca familie, tot a început să se schimbe. Asta a fost întoarcerea noastră spre Domnul. Cu toate că aveam prieteni care erau și preoți ortodoxi și aveam mulți prieteni, cu timpul oamenii aceia s-au îndepărtat de noi și eu ca copil nu simțeam așa de mult, dar ca adolescent, părinții mei au simțit un pic mai mult și poate pentru ei au fost un pic mai greu. Dar Domnul le-a dat frați și le-a dat oameni faini și au mers înainte. Între timp, sora mea, mai am o soră, a plecat la facultate la Cluj și eu am plecat la Sibiu. Am făcut acolo un colegiu de 3 ani de asistente, după care m-am angajat în Sibiu. A fost o încercare pentru că mă gândeam ce să fac acum, mă întorc acasă, rămân în Sibiu. Și acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că tot ce s-a întâmplat era un plan bine stabilit pe care eu trebuia să, și un drum pe care trebuia să merg. După ce am terminat, am lucrat acolo la Spitalul CFR, apoi m-am căsătorit și am ales să mă întorc înapoi în Alba. L-am cunoscut pe soțul meu, el făcuse facultatea în Timișoara și la fel și el a ales să se întoarcă în Alba. Și așa ne-am stabilit noi în Alba. O perioadă am lucrat ca voluntar cu Alege Viața. A fost o perioadă foarte frumoasă. Deci, efectiv, mergeam în cămine, vorbeam cu studenții. Era ceva special, dar simțeam că nu neapărat acolo ne vrea Dumnezeu. Într-un timp chiar se gândeau să fim ca misionari, dar eu am zis, prefer să ne ținem... Eu lucram ca asistentă, soțul ca contabil... Și am zis, vrem în timpul liber să facem ceva diferit. Și atunci am ales să fim voluntari și mergeam în cămine, vorbeam cu studenții, puneam filme și avem așa experiențe faine când oamenii efectiv se întâlneau cu Dumnezeu. Și asta a fost până am avut primul băiețel, pe Dănuț. Înaintea lui Dănuț, vreau să spun că am trecut și cred că cam de acolo încep problemele și unele încercări care a început în viața mea și a noastră ca familie. La 3 ani de la căsătorie am rămas însăcinată și eram cea mai fericită și aveam, în ghilimele, familia perfectă, un soț care mă iubea, aveam servicii, eram într-o biserică, aveam prieteni, deci omenește eram foarte bine, dar n-am înțeles atunci de ce a trebuit să pierdem primul nostru copil. Nu vreau să povestesc foarte mult. Cine a trecut știe cum îi, dar atunci mi se părea ceva de netrecut. Acum realizez că ăla poate a fost cel mai simplu lucru, din cel mai ușor peste care trebuia să trec și primul. Am fost un pic năcăjiți, dar Dumnezeu a fost ăla care ne-a întărit, ne-a ajutat și am zis, dacă Domnul dă, Domnul ia, noi nu înțelegem de ce. Și n-am crezut că poate fi așa durere când efectiv acel bebeluș încă nici nu-l simți, nu-l vezi, știi numai că e acolo. Pentru mine a fost foarte greu, cu toate că unii zice, păi, dacă era un copil de câteva luni sau să-l naști, dar totuși era viață și îl vedeai la ecograf și vedeai acum că îmi bate inimioara. Dar Domnul a fost bun și fix la un an El ne-a binecuvântat din nou și de data asta El a ținut sarcina. Pentru prima dată eu mi-am făcut atunci la prima sarcină măsură de conștiință și am mers într-o tabără, dar nu făceam efort. Și am mers cam 1,5 km cu toți, bine, într-un ritm foarte lejer, încet. Eu m-am învinovățit mult timp. Am zis că din cauza că am făcut efort, eu am pierdut acel copil. Dar nu erau gândurile mele. Acum realizăm că ce rău încerca să ne pună în minte și să ne facă să ne simțim vinovați. Dar când Dumnezeu hotărăște un lucru, tu nu te poți pune împotrivă. Și atunci, asta spun asta pentru că la al doilea băiețel pe care l-am născut, asta arată că poți să faci cel mai mare efort, poți să faci ce vrei, când Dumnezeu ți-l dă, ți-l dă și când nu, nu. Primul băiețel, Dănuț, a fost tot așa o sarcină cu probleme. Și la 7 luni riscam să-l pierdem. Și când ne-am dus la doctor, ni s-a zis, alegeți ori serviciu, ori copilul. Atunci, pentru că lucram ca asistentă, eram singură cu medicul de familie care avea vreo 2000 și ceva de pacienți, mă simțeam vinovată să-l las singur. Dar nu eram eu vinovată. În timpul ăla ziceam, Doamne, eu vreau să fiu bine, să mă duc cât de mult și să pot să-l ajut, să nu las acum baltă pe doctorul ăsta. Dar vreau să zic că i-am explicat frumos situația, cu toate că și doamna doctor era o doctoriță, avea o fetiță, mă așteptam să înțeleagă mai mult și să se pună în locul meu. Și o luat-o un pic diferit, Și s-a supărat foarte rău pe mine în cazul ăla. Și i-am zis, îmi pare foarte, foarte rău, sper să găsiți încă o persoană care să vă ajute. Va trebui să rămână acasă pentru următoarele 3 luni. 2 propriu-zis, că era 7 luni până la 9. De acolo, după ce ea s-a supărat pe mine, au fost alte probleme, pentru că până la urmă am născut, băiețelul a fost foarte bine, până la 8 luni. Băiețelul era un băiețel deosebit. Pot să zic, acum mă uit în urmă și zic, Doamne, că nici n-am știut că aveam copil în casă. Veneau grupul de studenți și toți mă întrebau, doarme băiețelul? Și am zis, nu, se joacă singur în pătuți în camera lui. Atât era un băiețel de deosebit și mi-a fost foarte, foarte ușor. Și aveam o viață lejeră, pot să zic, atunci. Și eram sănătoasă, mă ocupam de copil, îmi plăcea să fac curat, să fac mâncare. Și eram foarte, foarte bucuroasă în sufletul meu. Da, o bucurie care era de suprafață, care e bucuria aia când totul îți merge bine. Și atunci, de la 8 luni, știu că i-am dat la băiețel să mănânce și într-o dată au vărsat în jet, prima lui vărsătură. Dar a vărsat în jet mult și atunci, pentru că a fost foarte bine că a fost ziua, dacă era noaptea putea să-i fie fatal. Am văzut efectiv din cum într-o jumătate de oră copilul deja era legumă. Deci efectiv deja era în stare de somnolență. Apoi am înțeles că el era intrase într-o fază de deshidratare foarte urâtă și dacă nu ajungeam la spital putea să moară. Am luat copilul, am sunat medicul de familie și mi-a zis, îmi pare rău, cât de urgență la spital. Țin minte că l-am luat în brațe, la urgență, efectiv pediatria era cred că la etajul 5 și n-am mai așteptat lifturi, nu nimic, am urcat cu el pe jos. Și atunci când am ajuns acolo, ne-a făcut toți inconștienți pentru că copilul era în semicomă deja. Deci nu mai reacționa, ochișorii erau fixi. Știu că l-au pus într-un pătuț și trebuia să-i aducă medicamentele, perfuziile. Mi se părea acele minute, ore, efectiv. Și venea să strig după asistente, cu toate că era în cadrul medical, și să facă ceva mai repede, să nu pierzi copilul ăsta. Pentru că era un băiețel foarte frumos, foarte viu. Era bucuria noastră și Dumnezeu iar mi-a arătat că dacă el nu lucrează acolo și dacă el nu e acolo, poate într-o clipă să fie gata. Mulțumesc Domnului că băiețelul a ieșit din starea aia și dacă mai stătea, cum a zis doctorul, cred că 5-10 minute ar fi fost mort. Deci au fost, cred că, minute numărate. De atunci au început problemele cu Dănuț. Vreau să zic că de la 8 luni până la 2 ani, într-un an și aproape jumate, am avut 9 internări cu copilul. Totul era pe bază de vărsătură cu deshidratare. Ca mamă să nu poți să-i dai la copil să fie frică, să-i dai ceva să mănânce. Deci nu lăsam pe mami sau pe tati să-i dea absolut nimic. Ei sufereau foarte mult. Zicea, toți copiii mănâncă normal. Lasă-mă să-i dea orice mâncă. Nu. Deci ajungeam la spital, încă auzeam expresii, domnule, enterocolita, numai țiganii o fac și oamenii care chiar nu vor să se spele și trăiesc în condiții, scuzați, nu-i vorba de țigani, deci era vorba de oamenii care nu au grijă de ei și care chiar nu pun accent pe sănătate, pe copii. Și mă gândeam că copilul ăla atât de mult îl iubeam, că era lumina ochilor mei în momentul ăla. Și mă simțeam vinovată și încercam să le spun, dacă aș ști cum sterilizez totul, cum copilul ăsta tot timpul casa e curată, totul e sterilizat, e fiert. Ei nu înțelegeau. Acum, venind în Canada, am înțeles că sunt anumite, aici se zice stomach flu, un fel de răceli care merg pe intestin. Virusii ăia nu se pun, nu strănuți, nu faci febră, nu dă în afară corpul și e pe sistemul digestiv. Ajungând aici, am văzut că aici li se dă niște sucuri chiar foarte bune, nu săruri de hidratare și copilul își revine cam într-o zi, 2-3 maxim. În România, fiind acolo, mi-a fost greu pentru că cel mai scurt episod era 1-2 săptămâni internări în spital, până la 1 lună. Nu ieșeam bine din spital cu copilul, îl aduceam acasă, îmi făcea din nou. Dar nu era vorba că îi dădeam ceva rău sau nu erau sterilizate. Era problema că deja imunitatea lui se mergea tot mai rău din cauza atâtor antibiotice, făcuse o candidoză și tot tractul lui digestiv deja nu mai era bine pentru băiețel. Și am ajuns cu el la Cluj. Eram efectiv disperat. Deci, atunci eu ziceam că îl cunosc pe Domnul. Dar unde am greșit, nu am crezut mai mult. Trebuia să vin specific cu copilul înaintea Domnului și trebuia să mă rog diferit. Și în momentele alea ca mamă, bine, nu mă pot condamna, aia am fost atunci, dar cred că un duh de frică a pus stăpânire pe mine. Deci, de câte ori apărea la primul simptom, eu deja eram terminată. Deci, fizic nu mai puteam să gândesc normal. Și atunci intram în panică și eu și soțul și, într-adevăr, era rău. Dar asta am învățat-o după mulți, mulți, mulți ani. Și s-a întâmplat, deci, într-un an jumate să avem 9 internări. De obicei, dacă nu trece cineva pe acolo, nu știe cum e, pentru că la o internare zici, eu, ok, am fost cu copilul în spital. Dar când vezi că tu ieși la o săptămână, intri a doua oară, zici, se întâmplă, cred că e a doua reacție de la primul tratament. Dar când vezi că lună de lună și la o lună jumate nu trece mai mult și tu nu poți să stai 2-3 luni cu copilul acasă, pentru mine a fost groaznic. Am trecut de faza aia și problemele, chiar când am scăpat, a fost după ce am venit în Canada. Băițelul avea un rău de mașină, nu puteam să-l duc nici un kilometru, doi, îi vărsa, îi se făcea rău și din nou cu el în spital. Nu știu, cred că era ceva mai mult acum decât un stomac flu, deci era încercare pe copil ca să ne obosească și să ne ducă pe noi până la urmă la disperare, pentru că, spun asta din nou, în România avea rău de mașină. Mergea foarte ușor soțul, chiar la drum drept, chiar pe distanțe foarte scurte. Nu puteam să-l urcăm în mașină. Am venit în Canada și groaza noastră era ce facem aici, pentru că am înțeles că distanțe foarte mari și trebuie să fii tot în mașină. Și ne-a fost așa de frică. Dar după ce am ajuns aici, am realizat că copilul nu a avut nici măcar o zi rău de mașină. Cu același șofer, condus foarte atent. Acum, te vrea că-s puțin diferite drumurile, dar nu, că în oraș e aceleași curbe, aceleași sosele, aceleași stopuri. Și acum realizăm că în urma încercărilor au fost prin primul băiețel ca noi să obosim și, da, pentru că noi n-am fost foarte puternici și pentru că noi atunci vedeam diferit și inimile noastre erau pentru Domnul, dar nu erau schimbate în totalitate. Acum realizăm noi că și aia a fost o luptă. După ce am avut pe Dănuț, la 2 ani, am plecat în vacanță în altă țară. Și am mers pe 3 săptămâni și în ultima săptămână mi s-a făcut foarte rău. Mi-am dat seama că nu e un rău normal, aveam niște dureri crunte, deci nu puteam, mă puneam jos și i-am zis la soțul meu, am zis, e ceva mai serios, am răbdat, o zi jumate aproape eram în comă, așa, nu mai puteam de durere. Și am zis, acum trebuie să ajung la spital. Deci inițial n-am vrut să ajung. Și când am ajuns acolo, mi s-a făcut o radiografie și bănuiam că ceva undeva plecate pietre, ori la fiere, ori la rinichi, pentru că erau durerile insuportabile. Și într-adevăr s-a adeverit după prima radiografie, a zis, aveți o piatră, dar problema e că a plecat și va bloca rinichele. Mai aveam 3 zile sau 4 până să ne întoarcem înapoi în România. Și o zi jumate am rămas în spital. Atunci mi s-a pus un stent uretar al care mi s-a pus din vezică până din rinichea până în vezică ca să poată să dreneze rinichele. Asta a fost totul cam o jumate de oră, cred că undeva către 45 de minute sub control radiologic. Spun asta pentru că am văzut eu monitorul și totul se vedea pe raze cum ei intervine pentru acea piatră. N-a putut să scoată și nu m-a încercat să-mi deblocheze rinichele. Și apoi mi s-a mai făcut o radiografie să vadă cum s-a așezat. Mi-aduc aminte foarte clar când ei m-au întrebat, sunteți însărcinată? La care eu i-am răspuns nu, pentru că, normal, de la o lună la alta aștept și zici nu, pentru că nu trecuse o lună. Surpriza mea mai mare a fost după ce a ajuns acasă, dar între timp, mi s-a pus stent-ul și eram slăbită și mă durea rinichele. Și țin minte că trebuia să ajungem în Amsterdam. Pentru că era blocaj pe autostradă, efectiv am stagnat o oră, o oră și ceva. Deci, efectiv, ne-am oprit sute de mașini. și noi plecasem din timp, dar nu ne-am așteptat să fie blocaj. Și când am ajuns în aeroport, ni s-a zis numai atâta, ne pare rău, îți pornite motoarele și s-a uitat așa la noi și când ne-au văzut că eu nu arătam foarte bine și aveam și pe Dănuț cu noi, el atunci cred că avea aproape de 2 anișori, un anișor și ceva. I s-a făcut milă la doamna aia, dar cred că tot Dumnezeu i-a pus pe inimă, au zis un minut și numai atât am văzut că dă un telefon. Și atunci ne-a făcut semn, face, uite, vă așteaptă avionul, motoarele spornite, dar cât puteți de repede merge să prindeți avionul, face, dar vestea proastă că deja bagajele de hală au plecat și noi nu putem să vă ajutăm, le luați cu dumneavoastră. Acum sunt valize pe rotițe, atunci în momentele alea nu am avut. Noi n-am știut, era prima noastră ieșire din țară și nu știam. Nu, cum? Eu am crezut că găsim un cărucior ca să ne ducem, dar cărucioarele se duc până acolo la punctul acela, de acolo nu te mai lasă. Și am zis, nu-i nimica, bine că trebuie să fugim. Și țin minte că erau ca norocul că aveam rucsaci, deci cum mergi pe munte de alpiniști. Și cred că pe unul aveam 23 de chile, soțul meu 23 pe altul și rucsacii normali, care erau bagaj de mână, cum ar veni de hală, deci aia mai aveau cel puțin 10 kg. Și ne-am uitat unul la altul, dar așa ne-a dat Domnul putere, le-am pus rucsacii două în spate, două în față, cei mici am pus în față și mai duceam și căruciorul. Și nu o să uit niciodată când zicea, merge și găsiți poarta H3. Și am fugit, era încă bandă rulantă, oamenii stăteau calmi, noi fugeam pe banda rulantă și fugeam și la un moment dat mă întreabă Dan, ce Diana, mai poți? Și am zis, uite, dacă eu mă opresc acum, să știi că eu nu mă mai pot ridica. Și vedem la un moment dat poarta A, dar după ce am fugit mult. Ce Dan, uite, deja se văd porțile, dar era dezamăgirea noastră că era poarta A. Și până la H număram și vedeam și... Când am văzut H-ul într-o depărtare, am zis, nu vine să cred. Dar Dan a zis, dar hai că totuși e H3. Și totuși era așa departe, H1, H2. Am zis, Doamne, dar chiar așa de departe trebuia să fie un A, B, G acolo. Și surpriza a fost că noi am zis, e foarte bine că am ajuns, dar când am ajuns deja scările erau rulante și am zis, până aici a fost cum a fost, că am mers pe loc drept. Dar acum să merg și cu căruciorul și cu rucsacii să cobor scările rulante, eu am zis, cred că o să cad. Dar așa ne bucurăm de mult că, în fine, avionul ne-a așteptat, am intrat, am ajuns cu bine acasă. Și asta spun, ce am vrut să spun prin fuga asta foarte mult și cu bagaje, Dumnezeu după aceea așa mi-a dat o liniște și o încredințare și era ideea că dacă El ține copilul ăla acolo în pântecele unei mame, chiar dacă face for, chiar dacă El vrea să fie acolo, e acolo și tu poți să stai tot în pat toată ziua, dar dacă Domnul zice, copilul ăla nu trebuie să se nască, e mai bine pentru el să-l iau acum acasă, atunci îl ia și fără niciun efort. Și asta am vrut să zic prin fuga de la aeroport, că atunci Domnul mi-a dat pace în suflet și mi-am dat seama că copilul ăla, efectiv al doilea, ca și cum îl imagineam că stă acolo și se ține așa de mami și el trebuie să se nască.
Deci atunci nu știai că ești însărcinată și era și cu o intervenție chirurgicală, nu? În legătură cu rinichii.
Da, eram și însărcinată și cu... Încă era blocajul renal și eram și cu sarcina. Și atunci știu că a fost foarte greu. Dar a trecut o lună și am zis, Dani, ceva se întâmplă. O trecut o lună și câteva zile, o săptămână și am zis, totuși trebuie să facem un test de sarcină pentru că nu e normal. Și atunci a venit, parcă a picat ceva pe mine. Da, era ideea, dacă ești însărcinată, ce o să faci? Și am zis, nu se poate, că blocaj renal, radiografii, mi-am făcut testul. Și vreau să zic că în momentele alea trebuia să fiu cea mai fericită femeie, ne duream al doilea copil. Dar când l-am văzut că e pozitiv, efectiv, m-am tăiat. Deci nu mai aveam niciun cuvânt. Într-un fel, îmi venea să mă cer cu Dumnezeu, să zic, Doamne, dar acum ce se întâmplă? Sau cum te-ai îngăduit acum? Eventual, poate după o lună, când mi se scotea stentul, puteai să lucri diferit în viața mea. Dar Domnul știa cel mai bine. Eu n-am înțeles. În momentele alea am fost așa de răvășită încât chiar n-am înțeles de ce trebuie să se întâmple așa. Și am început să mergem la... Am ales un ginecolog, Ni s-a spus din clar, din start, avort. Dar nici nu se punea altă problemă. Când auzeau că am cel puțin două radiografii și o intervenție de o jumătate de oră mai mult pe abdomen, au zis, nu, mi s-a zis, copilul ăla va fi handicapat, va fi malformat, va fi cu probleme, nu aude. Am început să merg la mai mulți doctori. Fiecare îmi spunea același lucru. Soțul meu lucra la Casa de Asigurări de Sănătate și lucra cu doctor și unii chiar ziceam, măi, dar important e să fie copilul bine, gândiți-vă că renunțați acum și aveți timp să faceți la anul sau... Și eram din toate părțile loviți, chiar toată lumea să fie contra ta sau să spun același lucru. Și țin minte că eu m-am dus la Sibiu, era cel mai bun doctor, profesor, și m-am dus să-i cer și lui o părere, adică să vedem. Și efectiv atunci a fost o umilință, pentru că nu așteptam ca tocmai persoana aia, nu încercam să-mi dea o părere bună sau să mă cocoloșească, dar efectiv m-a făcut proastă, face, tu nu te gândești, tu ești proastă, tu te gândești numai la tine. Când o auzi că eu vreau să țin copilul și zicea, gândește-te că copilul ăla n-are nicio șansă, o să-ți fie toată viața pe pași și o să te condamne și o să zică că tu ai făcut pe viteaza că ai vrut să-l ai. Pentru că unii ne condamnă și zice că a fi creștin, tu treci peste tot și peste toate numai ca să ții anumite chestii. Într-o seară am luat Biblia și plângeam și mă rugam și mă simțeam rău de la rinic și era destul de complicat deja. Îmi trebuia antibiotice, făceam infecții pe rinic pentru că rinichele nu mai suporta sonda aia, materialul acela străin în corp. Și atunci am luat Bibliuța și am zis, Doamne, dacă vrei să-mi dai un cuvânt, dar vreau să-mi spui cum vezi tu, ce vezi tu și cumva spune-mi ceva legat de tot ceea ce trecem noi acum ca familie și în situația asta. Și nu o să uit niciodată când am deschis și doar atâta. Ochii mi-au căzut pe un singur verset, nici nu știam versetul ăla pe unde e, prin ce parte. Și zicea, scrie acolo, eu dau viața, eu o iau, zice Domnul. Atât. Efectiv, m-am prăbușit și am zis, dacă tu dai viața, numai tu poți să o iei. Am zis, eu ca om, ca mamă, eu n-am niciun drept. Cu toate că în sufletul meu n-aș fi vrut să fac avort. Deci după mine era, oricât m-aș fi chinuit, orice malformație avea, să stau să-l iubesc, până la... Unii mi s-au spus că o să trăiască, poate, dacă va supraviețui, poate primele luni sau maxim 3 ani. După complicații, el o să moară. Dar până la urmă, tot Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns la Târgu Mureș. Era un doctor deosebit și a fost singur om care, eu pot să zic că a avut înțelepciune și nu știu cât de mult credea el în Dumnezeu, dar a zis, Doamna Copoți, dacă băiețelul ăsta, dacă copilul ăsta nu știa că e băiat, a zis, dacă bebelașul ăsta până acum s-a dezvoltat, nu normal, adică nu i-a cedat inima și el să dezvoltă, eu cred că copilul ăsta are o șansă. El a fost așa ca un fel de rază de soare pentru noi. Am fost așa de bucuroși, dar el a zis, uite, poate fi și malformații. O să cântăriți lucrurile și data viitoare când veniți, pentru că deja e termen limită că copilul creștea, vă gândiți dacă îl păstra sau doriți să facem avort. Dar totuși, lumina aia, deci după ce mi-a zis Domnul și ce a zis doctorul, atunci în perioada aia, pentru mine deja era o rază de soare și știu că trecuse o lună și trebuia să mergem, să spunem. În sufletul meu eram foarte hotărâtă. Soțul meu de obicei nu vorbește foarte, foarte multe și vreau să văd ce gândește și ce zice, dar Dumnezeu tot așa a dus toate situațiile încât El ne-a vorbit clar prin persoane străine. Țin minte că ne-am urcat, n-aveam mașină și ne duceam cu trenul. Ne-am urcat într-un compartiment și era o femeie cu un bărbat. Ei ne-au spus, deci n-am vorbit foarte, foarte mult, dar zicea că au copii în Canada. Noi aveam deja puse actele de Canada. Și din discuții, noi nu le-am spus, ne-au spus doar un lucru. Ceea ce ne-au spus ei atunci, pentru noi a fost decisiv. Adică ne-am dat seama că Dumnezeu poartă de grijă orice ar fi. Deși dacă copilul va fi cu handicap, că era ideea, dacă noi lăsăm, o să riscăm ca copilul să fie cu handicap, cu malformații și să ne chinuim o viață întreagă. Și atunci Oamenii atâta ne-a zis. Făceam copii în Canada și i-am vizitat. Nu știau că ne-am pus acte. Face, dar știți ce m-a impresionat un lucru în Canada? Nu știu în ce ora. Zicea, am fost la pe un stadion, că era o sărbătoare mare în orașul respectiv și primarul orașului a venit să țină un discurs. Ce și știți ce ne-a impresionat? Primarul orașului era în cărucior cu rotile. Și atunci parcă a căzut ceva și era garanția lui Dumnezeu, chiar dacă va fi cu probleme copilul ăsta, eu o să fiu acolo. Și ca și cum deja în România, chiar dacă noi ne uitam la, noi de obicei ne uitam la prezent, la ceea ce era în jurul nostru. În România, nu tu, rampe, cred că toată lumea știe cât e de greu să fii cu un handicap, cu un copil, cu un bătrân. Dar asta iar era ca un fel de oază pentru sufletul nostru, chiar dacă va fi cu probleme, poate că va fi diferit. Și atunci și soțul a primit așa o liniște și face, Diana, orice ar fi, mergem înainte. Deci noi eram hotărâți, dar totuși erau luptele alea, dar luptele care venea de la cer rău și noi acum vorbim. Dar când treci pe acolo, atât ai de greu și când tu strigi spre Domnul și parcă nu primești chiar atunci răspuns și nu știi și stai în așteptare și în timpul ăla ce rău lucră. Îți vine cu tot felul de gânduri și te bombardează tocmai să-ți iei pacea și să te dărâme. Și vreau să zic că de atunci mergeam în fiecare lună, dar s-au agravat problemele de rinichi. Deci am hotărât să ținem copilul și au început din nou problemele. Pentru că organismul meu nu mai suporta acel cor străin, trebuia scos afară. În Alba era orașul mic, nu s-au prea băgat și am decis să mergem la Târgu Mureș. Am găsit un doctor și ce mi-aduc eu aminte, primul lucru, el nu se uita la rinichi. Punea ecograful direct pe bebelaș. Și era atât de încântat că vedea că el dă din mânuțe, din piciorușe și era foarte activ. Și zicea, doamna Copo, sunteți un caz care nu prea îl întâlnim. Deci toată lumea mă știa din spital. De ce? Pentru că era o femeie însărcinată cu blocaj renal și cu probleme de rinichi. Dar problema că au început-o mai mari durerile și eu aveam nevoie de calmante, cu toate că rezist la dureri. Știu că ceream la asistente, zicea, nu mai putem, dar v-am făcut, dar e periculos pentru bebe și atunci suportam. Și la un moment dat, pentru că nu se mai puteau face calmante, că și cele puteau să afecteze bebelușul, am intrat într-o fază în care efectiv numai nu deliram de dureri. Care au probleme cu rinichii, cred că își imaginează, dar să nu iei nimic în cazurile alea. Și țin minte că numai atâta, erau trei femei în salon și la un moment dat o bătrânică, îmi reveneam, iar intram în stările alea. Numai atâta, zicea femeile, a murit? Și una zicea, nu, încă nu. Și o auzeam pe bătrânica aia cum, și simțeam că mi-a mâna și se roagă pentru mine așa cum știa ea. Și îi părea așa, milă, zicea, dar e așa de tânără și am înțeles că mai are un băiețel acasă. Și mi-a fost foarte greu. Și atunci, pentru că era tot mai rău, au hotărât ca ziua următoare să mă bage în sala de operație. Acum, iar era o problemă, tot, și doctorul încerca să zică, dacă nu era sarcina, nu era nicio problemă, că am fi intervenit foarte ușor și să rezolva problema. Problema a fost că bebelușul era acolo și era bine și mi-a cerut sfatul, a zis, ce se întâmplă în cazul în care, Doamne fer, se întâmplă să nu mai, adică să fie foarte, foarte grav cu dumneavoastră. Și am zis, domn doctor, eu ceea ce vă rog, să încercați să ne salvați pe amândoi. Era logică, dacă eu muream, normal, bebelușul ăla nu mai avea nicio șansă, că era prea mic. Dacă era undeva la 8-9 luni, poate îl băga în incubator sau 7. Dar așa micuț ar fi murit și el. Și oamenii ziceam, măi, dar gândește-te că mai ai un copil acasă, el oricum e mic. De am zis, așa de mult vreau să ne salvați pe amândoi. Și am zis, domn doctor, eu știu că Dumnezeu lucrează și acolo și, nu știu, a venit așa un duh de putere și de curaj, dar eram așa cu o bucurie și am zis, eu merg înainte, eu știu că va purta de grijă, dar dacă va fi să fie, într-adevăr, să pierd ultima suflare, atunci salvați în viața ca să pot să fiu mamă și soție în continuare. Că oricum copilul nu mai avea o șansă dacă șansă în ultima secundă, când vedeți că nu se mai poate și atunci doar încercați să-i scăpați în viața ca să totuși să rămân mamă la Dănuț și soție. Nu știu dacă a fost egoist, nu știu dacă a fost creștinește, dar m-am crezut așa de mult în Domnul încât Și într-adevăr Domnul lucrat. Ce țin minte din faza asta? Că doctorul tot trebuia să mă bage la o anumită oră în sală. Făcea ce făcea, amâna, avea emoții. Era un doctor foarte, foarte bun, dar faptul că era un caz aparte, m-a chemat și mi-a zis, știți ce se întâmplă? Știți că dacă noi scoatem sonda și nu pleacă piatra, trebuie să vă punem în operație? Și am zis, știm. Și a zis, știți că trebuie radiografie, știți că trebuie anestezie, știți că toate merg pe bebelaș? Și am zis, știu. Dar am zis, eu mă încred în Dumnezeu și nu e o credință așa ca să fii tu brav sau să fii curajos. Era ceva care numai Dumnezeu în momentele alea cred că mi l-a dat. Dar vedeam că el era cu tot, venea asistenta, nu, încă nu, mai stați. Dar el nu intra în altă operație. El, totuși, cred că se pregătea, nu știu, psihic, sufletește, și atunci am simțit să mă rog pentru el. Și am zis, Doamne, Tu m-ai pregătit, Tu mă încurajezi, dar eu știu că o să lucrez prin doctorul ăla și acum dă-i și lui putere. Și într-adevăr a venit doctorul, ce haideți, Doamne, acolo poți. Dar se vedea pe el, era așa un om deosebit și ceea ce vreau să spun, deci tehnica a fost, scoatem stand-ul prin, așa și să vedem unde se oprește piatra, că ea deja era plecată. O zis, foarte puțin probabil să-și dea drumul, că era blocată destul de sus. Și cum era, o zis, încercăm. Și atunci, știu că m-a dus înapoi în salon, aveam tensiunea destul de mică și mi-a pus furosemid ca să forțeze rinichii. Sincer, după aceea a zis, vă duceți la toaletă și o să încercați să urinați într-o sticlă, când mă gândesc și... Aici totuși am mai intrat prin multe intervenții și în Canada, dar e așa de diferit și m-am dus acolo și eram așa slăbită, chiar mi-era frică, am zis, și dacă totuși nu reușesc, dar ce vreau să zic, când am urinat, că atunci se tăia o sticlă de plastic și încerca acolo să vadă dacă se adună undeva o piatră, până la urmă strecura și se vedea dacă rămâne ceva. La mine nu trebuie să rămână nimic nisip, că efectiv am auzit piatra aia cum o căzu jos, cu viteză, efectiv, și am rămas așa și am zis pe momentul ăla, doar nu o fi piatra. Dar eu așa eram de naivă, că doar aia ceruse la Domnul. Și eram așa bucuroasă și atunci știu că am dus-o la laborator, era foarte mare și toți erau surprinși și au zis, dar totuși, așa mare și să-și dea drumul de acolo, de sus unde o fost și zicea, Doamna Copos, puteam să vă punem expresia la cioconele, adică să ți-o tocăm. Că aia nu se toca, era de oxalat de calciu, cred că. Și atunci o zis și doctorii, până la urmă au recunoscut că, într-adevăr, e ceva peste puterea de înțelegere. Și asta a fost încercarea cu rinichii, dar vreau să zic că am ajuns acasă a doua zi și am intrat din nou. Cred că organismul, cum piatra a plecat, o ras tot pe ureteră în jos. Și au început niște crize ca atunci când piatra era acolo, erau crizele false. Și știu că îi ziceam la soțul, caută pe internet, caută ceva de dureri care să meargă în sarcină. Știam că nu prea este pe România, dar el săracul se uita, cred că tocmai ca să mai treacă 5-10 minute și trecuse câteva ore, efectiv, eram jos de durere, nu puteam. Și atunci ne gândeam totuși la copil. Asta a fost problema cu rinichii și ce mă bucur că în perioada când eu am avut problemele cu rinichii, băiețelul era foarte cu minte, deci dănuț. Și acum stau și mă gândesc că Dumnezeu nu greșește cu nimica, pentru că al doilea copil mi-a fost foarte energic și dănuț a fost foarte cu minte. Și acum mă uit și zic, dacă primul meu copil era un copil rău, să stea tot în brață, tot la mine și să urle, n-aș fi făcut față. Dar îi mulțumesc Domnului că băiețelul a fost chiar foarte cu minte, parcă mă înțelegea. Și era așa de mic și el stătea singur și se juca. Și a zis, Doamne, asta numai binecuvântarea Ta a fost. Asta a fost episodul când am hotărât să lăsăm al doilea copil, să nu-l avortăm. Și problema cu rinichii, într-un fel... s-a rezolvat. Noi am crezut că s-a rezolvat definitiv, dar după ce am ajuns în Canada, am avut din nou alte probleme cu rinichii.
A fost prima parte din mărturia Dianei Copoț. Dacă veți rămâne cu Radio Unison, în edițiile următoare ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, veți putea asculta și următoarele două părți.